To'ytepadan Toshkentga qatnab ishlaydigan Dildoraga ko'ra, To'ytepa Toshkent yo'nalishida qatnayotgan avtobuslar soni keskin kamayib ketgan. Dildora keyingi bir hafta davomida faqat taksida qatnashga majbur bo'layotganini aytadi. Toshkent avtovokzalining o'zini tanishtirmagan xodimi shaharlararo avtobuslar qatnovi kamayganini tasdiqlab, bunga yoqilg'i tanqisligini sabab qilib ko'rsatdi.
Vaqtida yurmayapti-da mashinalar. Yoqilg'i masalasi chatoqibotdi, keyin yoqilg'i masalasi chatoqibotdi. Yoqilg'i gaz masalasi chatoqibotdi, shu salarka masalasi chatoqligi. Suv tushgandan bir mashin. Bizlarda mashinalar gazlik-ku ko'proq, gaz masalasi chatoqibotdi. Reis kuni mana bugun mana hozir to'xtadi suv. Qor yog'otganda gaz yo'q hech qatti, zapravkalar yo'q, avtobuslarimiz yo'lda qolib ketgan, gazlar yo'q. Bugunga to'xtatdik, mana hozir 4:30 gacha mashina bo'lish kerak edi, hozir 2 mashinamiz yo'q, yurmayapti, gaz yo'q. 2 reys qisqardi bugunga.
Viloyatlardagi shahar markazlarida jamoat transporti avvalgi tartibda yurayotgani aytilmoqda. Nuks avtovokzalini o'zini oshkor qilmagan xodimasiga ko'ra, Nuks shahrida jamoat transporti qatnovida umuman o'zgarish sezilmagan. Biroq, deydi u, Toshkent Nuks yo'nalishidagi avtobuslar qatnovi kamaygan.
Biz yerda ketyapti avtobus. Bir gün bo'ladi, bir gün bo'lmaydi. Endi oyoqdan avtobus chiqmay qalsa, misoli bo'lmay qoladi-da. Bizlar oyoqdan kelgan avtobuslar men istasemiz ham. Toshkentdan chiqsa keladi bizga.
Suhbatdoshga ko'ra, yoqilg'i taqchilligi ko'proq Toshkent shahriga ta'sir qilgan. Kundalik yumushlari uchun jamoat transportlaridan foydalanadigan Rasulbek keyingi haftada shahar ichkarisida qatnaydigan avtobuslar qatnovi kamaygandan shikoyat qilar ekan, taksilar yo'l kirasi ham qimmatlaganini aytadi.
Yo'lovchilarga endi arizatini bilinadimi taksilar qimmat. Ha, ancha qimmatlagan, ancha qimmatlagan. Tepatiga oshtirsam bo'ladi. Oldin masalan 1000 so'mga boradigan joyga 2000 so'mga boradi-da. Chunki benzinni narxi mana oshib ketgan, o'shaning uchun avtobus kamaygani yo'lovchilarga bilinadi. Men avtobus kamaygandan keyin shashlayotgan odam iloji yo'q taksiga o'tiradi.
Tosh shahar transxizmat tashkilotining o'zini tanishtirmagan xodimiga ko'ra, davlatga qarashli taksilarda yo'l kira qimmatlamagan, biroq taksilar soni keyingi paytda keskin kamaygan.
Hozir Tosh shahar transxizmat tashkilotida, Toshkent shahar bo'yicha shu avtobus, tramvay, trolleybus bilan shug'ullanadigan tashkilotda bazasida taksilarning soni ancha kamayib ketgan. Sababi oldin 7 taksomotor parki bo'lsa, hozir 4 taksomotor parki qoldi. Birinchidan, ikkinchidan har bitta parkda oldin 500 ta, 600 ta mashina bo'lsa, hozir uzoqi bilan 60 ta, 70 ta mashina qolgan. Endi 60 tadan mashina bo'lganda ham 4 taksomotor parkida 240 ta mashina bo'ladi. Bizani aholimiz soniga bu 200 ta, 250 ta taksi bilinarli darajada emas, sezilarli darajada emas. Kam.
Tosh shahar transxizmati xodimiga ko'ra, ayni paytda mutasaddilar vaziyatdan chiqish yo'llarini izlayapti.
Prezidentning 139 qarori chiqdi. Toshkent shahrida yengil avtomobil turlarini rivojlantirish. Oldiniga metropoliten bo'yicha gap bo'lgan, pashtransdagi avtobuslar haqida qaror chiqqan. Ularda mana Mercedes'lar oldik, Isuzu'lar oldik, yangi tramvaylar qolib kelindi. Endi 1-yanvardan boshlab katta tadbir ketyapti, taksomotor parklariga qaratilgan. Biza hozir asosiy bizani udarimiz частный извоздагы автотранспорт улоуларыны корхонага каратыш. Уларны бизе корхонамызга жалып коямыз. Ошо каймоо ранга боя берибез, шахматларны орнатып берибез. 1 январдан сезилерлик дарыжада корхонада шаһарда такси yo'nalishi aniq takomillashadi.
O'zbekistonda keyingi oylarda kuzatilayotgan yoqilg'i taqchilligi o'z transportiga ega aholi uchun ham qiyinchiliklar tug'dirmoqda. Mamlakatning barcha viloyatlarida haydovchilar soatlab, ko'p hollarda esa tun bo'yi yoqilg'i quyish shoxobchalari oldida navbat kutmoqda. Ba'zi viloyatlardan olingan xabarlarga ko'ra, benzinning qo'ldagi narxi 3000-4000 so'm atrofida bo'lmoqda.